ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембургу пашырылі абсяг санкцыяў супраць Беларусі, замарозіўшы актывы трох кампаніяў, якія звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэтае рашэнне прынятае з мэтай узмацніць фінансавы ціск на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Таксама ў чорны спіс 188 неўязных беларускіх службоўцаў будуць дададзеныя яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Такім чынам, еўрапейскія санкцыі ўпершыню закрануць бізнэсовы сектар. Пад іх дзеянне падпадае Лукашэнкаў эканамічны дарадца Владзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы, якія займаюцца гандлем зброяй, тэлекамунікацыямі і латарэяй. Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі паведаміў у Твіттары, я працытую, «Мы ўхвалілі эмбарга на гандаль зброяй і замарозілі актывы фірмаў, якія фінансуюць Лукашэнку. Ён мусіць выбраць дарогу да дэмакратыі альбо ў Гаагу». Канец цытаты. Кіраўніцтва адной з кампаній, якія нібыта патрапілі пад санкцыі, «Спорт Пары», кажа, што нічога не ведае пра ўвядзенне абмежаванняў з боку Еўразвязу. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла прадстаўніца кампаніі Ірына Урбановіч.
Откуда пошли такие данные, нам неизвестно, поскольку никакой официальной информации не было. Более того, можно отметить, что 8 июня на Генеральной ассамблее, которая проходила в Хельсинки, компания «Спорт Пари» вошла в состав Европейской лотерейной ассоциации, что говорит о признании статуса компании и, соответственно, о плодотворном дальнейшем сотрудничестве.
У кампаніі таксама паведамілі, што часткова «Спорт Пары» належыць бізнэсоўцу Уладзіміру Певцееву. Прэсавы сакратар Беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Савіных паведаміў, што ўвядзенне чарговых санкцый з боку Еўразвязу беларускай МЗС пракаментуе пасля атрымання афіцыйнай інфармацыі. На прадпрыемстве «Белтэхэкспарт» ад каментароў адмовіліся. Такім чынам, яшчэ раз нагадаю, міністры замежных справ краінаў Еўразвязу сёння на сустрэчы ў Люксембургу пашырылі абсяг санкцыяў супраць Беларусі і замарозілі актывы трох кампаніяў, якія звязаныя з Аляксандрам Лукашэнкам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сённяшняе рашэнне прынятае з мэтай узмацнення фінансавага ціску на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Вырашана таксама дадаць у чорны спіс да 188 невыязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Такім чынам, еўрапейскія санкцыі ўпершыню закрануць бізнэсовы сектар. І, як сказаў «Свабодзе» доктар эканамічных навук, прафесар Барыс Жаліба, гэта сур'ёзны сігнал для іншых бізнэсоўцаў.
Можна палітычна расцэньваць гэты крок як яшчэ адно папярэджванне ўладаў беларускіх. Сёння, так сказаць, от пакуль што гэтыя фірмы, а завтра это можа быць санкцыя на экспарт нашых нафтапрадуктаў. Это будзе самая балючая, так сказаць, мера. Поэтому можна палітычна расцэньваць як папярэджанне.
Фірмаў, якія патрапілі пад сённяшнія санкцыі, кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў асабліва вылучае гандляроў зброі з «Белтэхэкспарту». Ён кажа, што тут праходзяць вялікія грошы, але ўсе працэсы нясуць налёт таямніцы.
Что касается оружия, то здесь можно сказать, что только если бы расчеты за оружие идут в евро, то они могут проходить через европейские банки и могут или блокироваться, или еще что-то. Во всяком случае, это не смертельно, потому что расчеты могут идти и в китайских юанях, или в национальной валюте, потом какими-то путями переводиться в другую валюту.
Леонид Злотников кажет, что замороживание активов истотно не поуплывает на экономику Беларуси. Але яно закране пэўныя эліты і пэўныя асобы, набліжаныя да кіраўніка краіны. З гэтым пагаджаецца і Барыс Жаліба.
Это закране інтарэсы тых эліт уладных, якія займаюцца гэтай справай. Гэта закрытая справа заўсёды, ось плыні грашовыя там закрытыя, як яны там размяркоўваюцца. І гэта можна лічыць такі, ну, кропкавы ўдар.
Меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра значэнне сённяшняга рашэння Радыё Еўразвязу мы пагутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Юрый, чаму менавіта гэтая кампанія і чаму менавіта Певцеў?
Ну, як мы памятаем, абмяркоўваліся розныя варыянты, але, відаць, былі выбраныя мішэні, агонь па якіх найменш ударыць па простых людзях, але прынясе найбольшы палітычны эфект. Бізнес Певціева высокатэхналагічны, працазберагальны, так што ад санкцый супраць яго пацерпяць не сотні тысяч людзей. Акрамя таго, удар нанесен па бізнесам, рэпутацыя якіх у вачах насельніцтва, ну, мягка кажучы, не самая высокая. Гандаль зброі ды лятарэя. Ну, не малако, не трактары. Да таго ж, удар па кампаніях, якія належаць беларускаму фігуранту спісу Форбса, самых тлустых буржуінаў свету, так бы мовіць, гэта напамін беларусам, што іх краіна не такое ўжо царства роўнасці, як часам здаецца.
Але больш важнае пытанне, Юрый, чаму ўвогуле ўвялі эканамічныя санкцыі?
Ну, вы маеце рацыю, тут ужо як бы незалежна ад маштабаў шкоды, якую санкцыі робяць, куды больш важным з'яўляецца пачын. Упершыню Еўразвяз увёў прямыя эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаній. І гэта, безумоўна, пераход канфлікту ў новую фазу, больш глыбокае ўцягванне Еўропы ў канфлікт з афіцыйным Менскам. Цяпер Еўропе яшчэ цяжэй будзе задаволіцца, чым бы то ні было, акрамя перамогі. Ну, чаму ўвілі? Ну, таму што ранейшыя санкцыі разам з угаворваннем не далі плёну, рэпрэсіі працягваліся, і момант завершэння большасці працэсаў, які быў удалым для таго, каб усіх вызваліць шырокім жэстам, быў страчаны. І тут ужо справа нават не толькі ў лёсе беларускай дэмакратыі, а ў гонары Еўропы. Да таго ж, на мой погляд, мае значэнне і міжнародны кантэкст. Еўропа зараз шырока ўводзіць эканамічныя санкцыі супраць паўночнаафрыканскіх і блізкаўсходніх дэспатаў, якія топяць у крыві пратэсты. Так што парог увядзення санкцый знізіўся, ну і аказаўся ніжэй, чым беларуская сітуацыя.
На ваш погляд, чым у гэтай сітуацыі адкажа Менск? Ці працягнецца эскаляцыя канфлікту?
Ну, беларуская ўлада аказваецца ў непростым становішчы. Яна, безумоўна, адкажа на гэты ход і пастараецца зрабіць адказ максімальна балючым. Але крок Брусэля пагаршае стратэгічную перспектыву канфлікта, бо рашучасць Еўразвязу абясцэньвае козыры беларускага боку, магчымасць балянсу паміж сходам і захадам, магчымасць частковых саступак. Калі рашучасць абодвух бакоў аказваецца роўнай, то пры лабавым сутыкненні еўрапейскага самасвала МАН і беларускага жыгулёнка апошні проста не мае шансаў. На крокі Менску в адказ будуць новыя крокі Брусэлю. Так што не выключана, што ў Менску ўсё ж такі сённяшняе рашэнне будзе ўспрынята як сведчанне таго, што вайна нерваў скончылася, а пачалася эканамічная вайна. А для гэтай вайны ў афіцыйнага Менску малавата снарадаў, асабліва ўлічваючы гаротны стан айчыннай эканомікі.
Ну а канкрэтнае пытанне, у такой сітуацыі могуць выпусціць палітычных вязняў?
Ведаеце, я думаю, ці выпусцяць, ці пасадзяць новых. Рэакцыя будзе яскравай і, на жаль, хутчэй апошняя. Але пазней вызваляць усё роўна давядзецца і, магчыма, ў горшых умовах, чым зараз.
Юрый Дракахруст, аглядальнік Радыё Свабода, пра значэнне сённяшняга рашэння Рады Еўразвязу наконт санкцыяў супраць трох беларускіх кампаніяў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52, тэлефон аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Нягледзячы на межаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. На мяжы пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Яшчэ ўчора ўвечары на памежным пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая не было чаргі ні на ўезд, ні на выезд. А сёння ўжо людзі мусяць чакаць у чарзе, як раней па некалькі гадзінаў. Гэта пры тым, што цяпер чалавек з поўным бакам паліва можа праехаць толькі адзін раз на 5 дзён, і колькасць машынаў з гэтай прычыны значна скарацілася. Размаўляю з людзьмі ў чарзе, цікаўлюся, чаму яны зноў мусяць стаяць у чергах, хоць колькасць аўта яўна зменшылася.
Гэта чарга произвольна здзяжваецца. Тут па тры машыны выпускаюць, вось паса аднаго з другога, па тры граніца пустая, паляку пустая, нашу пустая. Паказаў, што ў часе ёсць рухі. Такія вообще не было, цэлы дзень не было. Там здзяжванне просто.
Выказваюцца іншыя спадары з чаргі.
Стала больше бардака. В смысле того, што все людзі сталі ўже думаць, как пакушаць, пол горада не работает, пол горада. Это 100%, если не больше.
Только все проклинают президента. Проклинает напрямую душу. Ну, проклинает просто. С чего жить? Вот расскажи мне, с чего жить? Да нема работы ни хера. Я был, сколько раз ходил, я взял, завел эту карточку, эту, вот, в бюро по трудоустройству. Сколько тебе лет? Я говорю, 50 уже в 2. А, не. А я всю жизнь, во, прокрутил баранку такую вот, большую.
Люди кажут, что многие зараз на угол припынят поездки, бо не сдолеют на этом ничего зараблять.
Купи топливо, купи страховку на Польшу. А. Это минимум 25 евро. Попробуй отбить. Ее. Тем более туда, когда едешь. Мясо нельзя, того нельзя, фарша нельзя. Ну, хавает люди, ну. Так и я, ну, хаваю. Понятно. Нету смысла ездить.
А вот разговариваю с молодыми людьми, мужем и женкой. Она у декретном отпочинку, а он приватный предприниматель. Пытаюсь, если могли бы вы обойтись без этих поездок?
Ну, покупаем детям памперсы, порошок стиральный детский.
Ну, это значно для вашей семьи вот это?
Значно, потому что там дешевле, чем у нас. Порошок и детские памперсы, и какие-то туалетные принадлежности. То есть, ну,
у нас просто близнецы, двойняшки вот именно, то как бы очень много надо памперсов. Вот, у нас они стоят по 150 тысяч.
Скажите, вот, глядите, сегодня зарабили на 5, а если в угле там, как сказал Лукашенко, закрыем, если что, межу, вот что-то для вас будет, для вашей семьи?
Ну, катастрофа. Потому что мы реально, нам помогает больше.
Репортаж з переходу Брузги Кузніця Белостоцкая нашого кореспондента Михайла Корнєвича. Тим часом на білорусько-літовській межі утворилися велізарні черги легкових автомобілів. У гэтыя выходныя люди стояли по некалькі суток. Як повідомляє з межі наша кореспондентка, тим, хто становится у чергу тепер, говорить, що стоять доведеться прикладно сутки. Ми сочим за ситуацією на межі, і пізніше на нашому сайті свобода.org з'явиться в тим ліку і фото, і відео репортаж з место подею. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Евразвяз заморозил активы трех компаний, связанных с Александром Лукашенком. Так само вырешено додать у черный спис 188 невъездных белорусских службовцев еще несколько бизнесовцев. Намесница министра информации Лилия Ананіч заявила, что министерство не має намеру откликать с высшего господарчего суду позовы об закрытии газету «Наша Нива» и «Народная воля». Негледзячы на обмежаванне проезду праз мяжу не часцей як один раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак. Вы на хвалях Радио Свобода. Намесница министра информации Лилия Ананіч заявила, что министерство не мае намеру откликать с высшего господарчего суду позовы об закрытии газеты «Наша Нива» и «Народная воля». Тем часом протягивается разгляд скаргов на попереджение, на подставе яких недержавным выданням погрожая закрытие. С протягом темы Галина Абакунчик.
Министерство информации не мае намеру откликать позовы об закрытии нашей Нивы и народной воли. Насуперек протестам и просьбам читачоў, якія гэтымі днями поступают в министерство, так само публикуются на сторонках газет. На брифингу для журналистов наместница министра информации Лилия Ананіч у отказ на пытание свободы заявила.
Мы вельми поважаем читачоў. На кожный лист отказываем. Бачим, что гэтыя листы пишутся як под копирку. Тому такая спроба учистку на Министерство информации, яна бесперспектыўная. Узіраючы апошнім часам народную волю, я бачу, што больш публікацый цікавых. Можа, кожны таксама нешта вынесе з гэтага станоўчага, у тым сэнсе, што а ці ўсё ж мы робім, калі ў дзяржавы ёсць прэтэнзіі. Самае галоўнае не парушаць заканадаўства і любіць сваю краіну. Калі такі настрой будзе ў нашых выданняў, то гэта будзе цудоўна. Я думаю, што калі рэдакцыя задумаецца, што парушэнні ўсё ж ёсць, тады далей усё пойдзе яшчэ лепш. И газеты будут развиваться.
Напередодні керівник країни Олександр Лукашенко виказався относно ситуації вокруг незалежних газет, заявивши, що всі питання повинні вирішатися в відповідності з дійсним законодавством. Тим часом позов у Вищий господарчий суд Міністерство інформації накерувало ще до того, поки газети поспіли обскаржити міністерські попередження. «Наша Ніва» протягує протестувати опошня строх за публікацію про вибух у метро. Закрыццё газеты за гэтае паведамленне пакаранне неадэкватнае, кажа рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Перад канферэнцыяй была прамоўленая вельмі слушная фраза аб тым, што ўлада мусіць ставіцца аднолькава да ўсіх і ўсё мусіць быць паводле закону. Мы лічым, што тая мера пакарання, якая была абраная да незалежных газет, яна занадта суровая. Нават калі прыняць пад увагу, што можа быць, мы сапраўды там памыліліся ў публікацыі з Марынай Шубіч, але гэта не ёсць падстава і для таго, каб закрываць газету. Сёння наша Ніва гэта газета, якая мае наклад больш за 7000 асобнікаў. І яе знікненне, я думаю, што прывядзе да таго, што гэтыя людзі, якія чытаюць газету, што яны будуць абураныя і што яны ў нейкай меры расчаруюцца ў органах улады.
Народная воля таксама працягвае судовы працэс, абскарджваючы папярэджанне за публікацыю Гебельс ТВ, прысвечаную вынікам апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Александр Лукашэнка выявіў асаблівую ўвагу да зместу публікацыі газеты, заявіўшы, што тая іншы раз робіць шкоды дзяржаве больш, чым карысці. Намесніца галоўнага рэдактара Святлана Калінкіна гэтак пракаментавала словы вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў.
Вялікае пытанне, хто займае больш канструктыўную пазіцыю ў дачыненні да інтарэсаў нашай дзяржавы. Ты пляскае ў далоні і ўсё, што не адбываецца, хваліць, тыя, хто знаходзіць балючыя моманты і выводзіць праблемы на паверхню. Я думаю, што адказ відавочны, таму ў незалежнасці ад таго, як будуць развівацца далейшыя падзеі, я думаю, што разныя людзі ў нашай краіне разумеюць, чаму такі пераслед напаткаў менавіта газеты «Народная воля» і газеты «Наша Ніва». І чаму на гэтыя газеты ніхто нікога не прымушае падпісвацца, але люди подписываются и купляют, а на державные СМИ и под примусом люди подписываться не за все дохочут.
Сёлета Міністэрства інфармацыі таксама ініцыявала закрыццё аўтарадыё і вынесла папярэджанне незалежнаму журналісту Александру Старыкевічу. Гэтымі ж днямі ў горадні праходзіць судовы працэс над журналістам Андрэем Пачобутам.
Расказвала Галіна Абакунчык.
Якія рашэнні праблем, якія стаяць перад краінай, прапанаваў Александр Лукашэнка на сваёй прэсавай канферэнцыі? Якія змены ў эканамічнай палітыцы ён паабяцаў? Пра які адказ на выклікі сацыяльна-палітычнай сітуацыі вёў размову кіраўнік дзяржавы? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і палітолагі Владзімір Падгол і Алексей Пікулік.
Перадача «Праскі акцэнт» у наступнай паўгадзіне нашага эфіру прыкладна праз 12 хвілінаў. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Амаль тры месяцы таму, 22 сакавіка, Нацыянальны банк спыніў продаж валюты камерцыйным банкам для абменных пунктаў. Гэта прывяло да знікнення са свабоднага продажу не толькі даляраў, еўра ці расейскіх рублёў, але і ўкраінскай грыўні, польскага злотага і літоўскага літа. Вынікам стаў ажыятаж вакол замежных грошай і іх татальны дэфіцыт. Якая сітуацыя на валютным рынку цяпер? У працяг тэмы Ігар Карней.
Споўнілася тры месяцы, як старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч, дакладваючы Александру Лукашэнку, заявіў, дзяржаўныя і камерцыйныя банкі цалкам задавальняюць попыт насельніцтва на валюту. Пры гэтым ён запэўніў, што пры ім ніякай разавай дэвальвацыі ў Беларусі не будзе. Наш досвід кажа, што рэзкая дэвальвацыя – дрэннае рашэнне для беларусаў. На думку аналітыка Рамана Касціцына, каб замест гэтых заяваў улады прызналі відавочную страту кантролю над працэсамі, сёння сітуацыя была б іншай.
Фраза, высказанная Пракаповичем, адносіцца к середине марта. Если бы в середине марта за этой фразой его последовали какие-нибудь действия и еще информационные комментарии, курс был бы 3600. Мы бы уже вели работу по преодолению сложности, а не готовились к этой полной лишении, бессоннице, работе, которая вот нам только сейчас предстоит. И уже с курсом 5000 там или как он там дальше изменится.
На пятничный прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка паабяцаў стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку за пару месяцаў, але не ўдакладніў, якімі метадамі і што замінала не дапусціць абвалу дагэтуль. Затое чарговым разам скрытыкаваў беларусаў за стварэнне ажыятажу на валютным рынку ды спробы перавесці рублі ў даляры. Лукашэнка спрагназаваў да восені рэзкае падзенне вартасці амерыканскіх паперак. Былы супрацоўнік банкаўскай сферы Алег Драгун перакананы, такія заявы толькі страшылкі для недасведчаных. Да і після того, як білоруський рубель обесцінився на палову, пужасть насельництва девальвації доляра занадто самоупевнена.
До определенного уровня можна девальвацію проводити, но потерять пріоритети мировой валюти достаточно большая потеря, потому что напечатал денег, получил товарный кредит. Было бы глупо потерять эту монополию. Конечно, не могу отвечать за какие-то экономические воззрения Федеральной резервной системы и правительства Америки. Экономика мощная. Это всегда колебания весов происходят.
У ведомствах, которые курируют экономику, оптимизм на конт худкого выйти с параличу больше стриманный. На один курс, агульный для всех сегментов рынку, меркуется выйти до конца года. Увогуле з вуснув чиновників самого високого рангу обіцяння розв'язання проблеми гучали не однойчі. 56% девальвація рубля не привела до позитивних змінів. Люди кінчатково перестали довіряти фінансовій системі і не понесли валютне ощадження у обмінники, як на то і сподівалися у Нацбанку. Наоборот, значная частка сделок, як з наявними, так і з безнаявними грошима, перейшла у подполье. Як каже один з мінських предпринимальників, відказність за вимушену криміналізацію фінансової сфери кладеться на сумління держави.
Нібито ніхто моцно боявся розлічувати за доляри або набувати за доляри. Продумані схеми. Ніхто у руки ніколи гроші так не брав. Шляхи умови, одиходили, ховалися за 20 метрів, перекладали паперками. Але як було стабілізовано, ну нібито лічилися. Рубель, ось можна було спокійно набувати. Люди втратили білоруські. Ми вже до цієї білоруські ходили там у обмінники на бывали. Это клиенту было тяжко 5 баксов купить. Возьмите там различить. Ну, давайте. Может там за шубы различились. Али хуче звучит это такими схемами.
Выправить финансовые хибы улады Беларуси намагаются передусім про притягнение кредитов. Однако имидж краины, сапсованный политичными репрессиями и переследом иншадумства, зачиняя перед режимом шмат якие дверы. Черговую спробу Александр Лукашенко зробив сьогодні. Сустракаючися з представниками Департаменту фінансового ринку Народного банку Китаю, білоруський керівник попросив рекомендацій відносно стратегії діянняв на валютному ринку, у приватності щодо праці Нацбанку.
Розказував Ігор Корней. Більше інформації про економічну ситуацію на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Александр Лукашенко загадав споганяць тых беларусаў, якія выязджаюць на заробкі за мяжу, поўную аплату камунальных паслугаў і кошту лячэння. Як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказалі жыхары горадні.
Ну, мне здаецца, гэта не просто несправедліва і неправільна, гэта немажліва. Па-перша, наўрад ці хто афіцыйна выйдзе пры умове, калі павялічыце аплату за камунальныя паслугі.
На Колымсе поездят. Может, часть и справедливо, но не на 100%. Куда что 100%? Если люди не живут, за что тут платить?
Да, пускай дают заработки здесь, и никто никуда не поедет. Я против того, чтобы уезжали, но здесь невозможно жить на эти заработки. Если моя невестка получает 500 тысяч, двое детей, и когда сандали стоят и это 200 рублей, то не мудрено уезжать. А причем здесь квартплаты и все? Что люди едут от радости убирать за чужими, выносить говно? Извините за выражение. Ездят в Италию в основном. Ну, конечно, ну а кем еще? Больше нам никем там не устроиться. Я бы сама с удовольствием ехала, потому что надо детям помогать. Сидят в нищете, за квартиру я плачу, а они даже не в состоянии заплатить за эту квартиру.
Я всю жизнь даром отработал. Ничего хорошего сказать не могу о Беларуси. Что я могу сказать хорошее, если меня раз обобрали и шас обобрали? Пускай платят, и люди здесь будут работать. Нормально, чтобы мог человек прожить. Народ виноват в том, что он его выбрали, пошли на удавку его.
Они там получают хорошие деньги, то пусть приезжают и лечатся за 100%.
Згодно, не треба делить людей на гастарбайтеров, на чужих, на своих. Не надо искать, на мой взгляд, врагов вокруг, а ищи врага в себе. Если созданы условия для жизни у себя на родине, кто поедет за границу? Виноваты те, которые кредиты направляли не туда, куда надо. Народ не принимал никакого участия, в том числе и в голосовании. На выборах, на президентских, да.
Меркаванне людзей у горадні. Вы самі можаце выказацца наконт гэтай тэмы і любых іншых тэмаў падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, менскі тэлефон аўтаадказнік працуе і ў гэты час.
Чытаем Быкава.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна.
Штодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають «Быковські рядки».
І сьогодні уривок з оповісті Василя Быкова «Облава» читає Владимир Положанка, батька молодофронтовки Насти Положанки.
Аднак яны ўжо лезуць. Федар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купіну галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадання. У руках у аднаго матлянуўшы доўгі шостка палка. Ці не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхныя галовы ў кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабуць, камсамольцы з раёна. Нейдзе за кустамі паблізу басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся!» «Давай, давай, яшчэ можна!» Пачуліся трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас. Ён бы пазнаў яго і на тым свеці. «Бедны Міколка!» – раптам падумаў Хведар. «І яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні». Тыя двое шастамі, аднак ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся навогу, ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай, што сышоў з гэтага. На гэтым засталася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Божа, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе. Заўжды ён апантанна змагаўся за жыццё, а тут вымусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом згледзіць сына? Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік, бо, мабуць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабуць, можна і лавіць. А калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькай? І сын змушаны яго катаваць? Божа, нашто ты стварыў тады гэты бел свет? «Ляшчук, вон туды прані!» Гэта таксама Міколка. Аднекуль здалося цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабуць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі в нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы, і ўсё пагасло ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык вось пашчасліла ціха памерці. Шукалі яго доўга, правілі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку умела хаваць свае таямніцы.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава» чытаў Уладзімір Палажанка, бацька асуджанай маладафронту кіннасты Палажанкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Таксама вырашана дадаць у чорны спіс 188 неўязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства не мае намеру адклікаць з вышэйшага гаспадарчага суду пазовы аб закрыцці газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Нягледзячы на абмежаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі і Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак.